Komið sælur velkomin í podcast kopp.is. Þetta fyrsti þáttur hvað segjum við tímabilsins og sumarsins og við erum hérna allir saman í gráunum loksins.
Stórhættulegt.
Þetta stórhættulegt við erum ekki einu sinni í hellinum núna sko. Nýbúnir að horfa á England klúðra hérna heimsmeistaramótinu. Með mér Maggi, þú ert mættur í
algjörlega klár.
Steini.
Jú.
Heimavelli.
Steini á heimavelli. Hérna byrjum bara á sömrunni hjá steinni minn, ertu ekki bara búin að láta þér regna niður og flagga út alla reyka þig?
Búin að vera nokkuð góður, búin að fara til Spánar og Akureyrs, Eris, jú, nokkuð góður, þráttir þetta útgeðslega sömur.
Er þetta ekki lengsta sömurfrí, hérna samt, podcast kopundurins bara í ykkur ár?
Ég held að langsum látið við líða svona lengi á milli.
Ná, þetta er eitthvað til því. Kannski partur að því bara HM Íslandi á, við erum alltaf að læra það. Þú erum að horfa HM í tölvunan tíma og er það ekki bara partur að þessu?
Nákvæmlega, þetta er tíma móta smóltokja okkur, ef ekki bara vind okkur í hérna
þessu. Í alvöruna!
Það sem við erum að spá í okkar menn í hérna, í vetur og hérna...
Í vetur?
Já, við erum næsta vetur.
næsta vetur.
Sko, mér langar aðeins að byrja bara á því, við heldum þurfum að brjóta niður bara... liði sók miðja vörn og mark og bara fyrsta lagi sko fara yfir að hvað það sem við erum að setja kröfu á liði hérna að vera gert við náttúrulega viljum, eins og við byrjum á sókninu við viljum ekki treyja við hérna fremstu þremur það liggur ljóst fyrir hvað erum við sáttir með, Maggi, ef við byrjum þér hvað erum við sáttir með marka í viðbót sem miðja við lítið með síðastíðanbil og ykkur lítið þá hverja
við erum náttúrulega fá Keita og Fabinho sem að okkur fannst kannski við vissum að Keita en Fabinho nýr frá því við tölum sem að síðast þannig að við erum glaður og káttur með það þannig að miðjan er kannski að vera komin á einhvern stað sem að maður segir ok, við skulum aðeins anda með nefinu og sjá hvað gerist úr því mér finnst okkur ennþá vanta einhvern bakku í hérna framlínuna og við svo stegum við að ræða það hvernig í kvöld að við erum að tala Shaqiri, fekir málið þessar hluti allar sem við erum að tala og svo þess að strákar sem eru núna að berjast það að fá að halda áfram í Liverpool Solanki, Origi, Zorits, Wilson allar þess að gera en ég fer ekki tóna því og við förum mjög allir gegnum það í kvöld mér finnst okkur ennþá vanta markmann ja. Og ég hef ágjörð því að við séum ennþá eldast við að mínum viti einn típa sem við þurfum einn yfirbót því að þú talar að þessi þrýr varu ósnertanlegir, virkilega vona ég að það verði svoleiðis að við höldum þessum þremur öllum og hérna, stöndum sumarið á okkur því að ég held að glugginn er svona að þróast núna muni gefa einhverjum af liðunum sem er að lenda í remmingum reialur lettir í því núna og hugsanlega PSG í einhverjum í framhaldinu eldist við eitthvað sóknumunum okkar þá held ég við þurfum ennþá að fá inn eina típu í sóknumleikin
Steini, eins og sé, við brotum undir bara neyra sóknina hérna, við erum með þess að þrjá hvað þurfum við bara fyrsta lagi hvað þurfum við marga ef við horfum bara síðast tímabil hvað vorum við raunhaft með, er það ekki þrýr þá gæti þetta störfins fyrir að láni eða er ég að gleyma ykkur það
Nei, ég raun ekki voðalega erfitt að meta þetta núna akkurat á þessu tímapunkti því að nú er þeir komin tilbaka og Ritchie og Sturridge við erum með Ings, við erum með Solanki í mínum huga hefði þessi fekir kaup raunin svona bara sett punkti fyrir aftan allt dæmið en Shaqiri náttúrulega mjög góður að því leiti eins og við vorum að vonast eftir síðast tímabil bara fá meiri breytt niður á bekkin en ég haf mjög erfitt með að sjá þessa gaura Yngs er náttúrulega bara að gefa það út annars, og Berta hann þurfi að fara og við erum eiginlega allir saman um það að hann þurfi að fara hann þarf bara leiki og hann fær ekki leiki á Liverpool og góður leikmaður alltaf en það ég veit ekki ég, maður var hann svo hrikalega ánægð með þessi fekir kaup sem voru komin hann var búin að halla sig upp með lútliðinu og hann var búin að taka vitalið og það var bara allt klart segja bara, herru nei, við erum hætti við ykkur vilja að meina að hérna tveikir sé ekki dáin og hann væri náttúrulega algjörlega sko það litla sem ég hef séð að þykir er bara nákvæmlega sem Klopp vill fá
Já, og minn þetta svolítið óskalistin hjá okkur fyrir gluggana
og Shaqiri líka í rauninni sko. Shaqiri, ég hefði líklega drepið mann fyrir hann fyrir fjórum ára sko. En hann er náttúrulega bara að spila hjá stók come on en ég veit ekki, ég held að Shaqiri og Fekir eruðu gríðalega góð viðbót og ég sé ekki og Ríti eða Sturridge eða Ings eiga afturkvæmt þrátt fyrir að við sjáum hérna svona glimpsis af Sturridge hann náttúrulega fáránlega góð hófaldamaður
en og ég held að sko, Sturridge náttúrulega og við dekkum alltaf við þetta reglulega var ég gaman að spóla einhver podcast í baka hversu oft við talað Sturridge En við vitum allir, við vorum að tala það hérna á hann, hann ekki nema 28 ára gamall
Nei.
og Sturridge, heill Sturridge
Nóu eftir
Það var algjörlega að það sem við viljum en við höfum bara ekki alveg trú á því Þó hann sem búin að skora tvö á móti Tranmér, móti Chester ja, og koma að flottur á móti Tranmér hann er bara einhvern veginn það er bara svolítið þannig, fáum bara 15 miljónir og látum það
duga En punkturinn er rauninni, sko, við varum að til að taka sjensinn á Sturridge ef hann væri hjá Chelsea
Núna bara eitthvað annað lið
En við erum bara búin að fá nóg
Nú er annað lið verið að blata platta Má settum við línusandinn eftir 40 minnsli eða eitthvað sko álíka
Svo alltaf er auðvitað Þetta er auðvitað tíminn í júli til þess að horfa á þessu ungu stráka Ég meina, Ótjó skoraði í gær og var flottur í gær innan á mótið Tranmér og það er auðvitað það sem er skemmtilegt að við erum með stráka þarna innan hús Liverpool er ekki að leika sér að gera nýjan samningu þar í Wilson Men hann gerir samningu við á áðun og fótli húlgunar í februar og þeir gerir aftur samningu
Það er alltaf front 3 leikmaður ekki
Algjörlega, alltaf, hann er alltaf front 3 leikmaður
Ég meina Brewster, ég meina það er búið að semja við hann, ég meina það var ekkit smá mál
Hörkumál
Í kringum hann
Svo, meina, það er ekkit einfalt
Há cancelað hérna
Friendly, og það er ekkit einfalt mál að bara skipta út friendly bara við, og meina, að því við þekkjum nú söguna meina Leopold og Borussia Mönchengladbach er svona vina klúpa síðan 77 og það að bara segja bara F.U.
Það var eitthvað í gangi sko
Algjörlega
bara... En erum við ekki horfa svolítið líka í það síðastöfnilega Þetta er svolítið unique hvað við náum að haldast lengi á þessum þremi fremstu Við sjáum síðasta leiki til dæmis þá notar hann sóknamann Hann fer inn í síðast tíðanbjörn með Ings Hann fer með Sturridge og svo langi sem er allt svona undu segja striker og nú er samið Brewster sem er kannski aðeins fjölhæfar en hann er samt sóknamaður líka Haldið þessi kannski ykkur kerfisbreyting, við erum að fá þarna tvo nýja mennin á miðjun, þessi ykkur kerfisbreyting að kannski færa frá síðustu fremstu þrá og hérna einni línu aftar og hleypa þá oftar sóknamann
Brewster og Wilson Harry Wilson, þeir eru báðir svona þeir eru kvoru og rýnsi Sturridge
algjörlega
og svo langi
alls ekki
og svo langi, þeir eru meira sem að geta verið svona þryggja manna framlínu sem að er svona svolítið flæðan Ég meina hversu oft sáum við Mane í fyrra vera nánast ef við kallaða tíu
Hverjir fara að vera seldir eða lánir núna bara af hérna þessum sem við eigum núna og við gefum okkur að Shaqiri sé vera að lenda því það er alltaf fréttir þessar viku treystu því ekki finna komið og ef ekki Shaqiri þá hljóta er að
Shaqiri, hann er bara nánast kom
Já, ég veit ekki, hann fann hlýtur að vera sett stefnun á eitthvað annan það virðist vera alveg
ég held að, eins og Stenis þá klátt eins er að fara, ég held að Oriki sé að fara og ég held að Sturridge fara líka ég held að veist bara Sturridge skall langin undir eða glindalist drengur alltaf en Oriki, Sturridge og Ings sé að fara ég er svo sem skrifaði pistil nýlega varandi framhaldið ungumönunum og Shaqiri er svona svo strákur með Ryan Kent sem við erum að bara selja fyrir 6-8 miljónir strákur sem við erum seld upp til
Champions erum við ekki sammála um þetta bara allir og...
sko eina sem ég held reyndar, ég er ekki alveg vissum Origi þótt við höfum ekki verið impressed með hann með ég er reyndar búin að sjá hvor og hann þessa hérna, byrjarleika en það eitthvað sem að segja mér að, að og Ríti gæti átt eitthvað smá inni hjá Klopp
Bandaríkjaferðin geti kannski verið skipt máli
þar Bandaríkjaferðin náttúrulega sko hún, hún skiptir gríðarlegu máli hún skiptir rosalegu máli fyrir Wilson hún skiptir rosalegu máli fyrir Origi
við erum líka átt
okkur því að og síðast í sjönstörins ekki orða það þannig
ég, ég er ekkert vissum að hann fari hann
nei kannski
en við erum, erum að horfa
það líka hérir tveir algjörlega klart mál Wilson og Origi þetta snýst sko Wilson verður áfram hjá Liverpool en fer hann á lán eða fer hann ekki á lán hvað gerir hann
en erum við ekki líka alltaf að horfa í það að, í þessari bandaríkjaferð sem er í næstu viku að ég held að eins og Sala, Mane og Firmino þeir eru líklega enginn að fara að taka fyrsta leikinn og jafnvel ekki annars sko, þeir eru bara að byrja að æfa það ekki aftur
engan
jafnvel
engan
engan
þetta reyndar það mikið Sala, svona, kannski það mikið auðlýsingatrip að þeir eru settir
Stóri á aftur að þeir takið neitt
átt í því Þetta er fyrir minnum að spila pottet engan Spurning með Sala og Mane sem er alltaf voru dottnir út fyrr
Já
Við þökkum fyrir hóðum
Hérna færum okkur yfir, á, yfir þá á miðjuna Ég sko Ef við myndum fara og, Þetta verður náttúrulega ekki þannig út af HM En sterkasta miðjinn hjá okkur þessum á pappír áður við byrjum tímabili myndum við þau ekki halda það að það sé Fabinho og Keita komið báðir inn, inn þar og ég held að loksis sé hendur sem kannski að fá það er ekkur gnissin sem hann á skilið og verið þá þriði í því tríói
Klartmála hendur svona náttúrulega hefur pottet hvað að segja up this reputation á ennsku sem hefur semst nátt svona ákveðinu stöðu bara Keita er náttúrulega á mínu veiti strax farin að sína ákveðna hérna, hvað sé, ákveðna svona hæfileika sem við höfum ekki haft hann er bara þó að þetta sé á móti litlum liðum og þá er hann ódrepandi einhvern veginn á fullri ferð og svona, svona powerhouse sem að vera gaman að sjá og Fabinho þess að hann vil spila þessa leiki og þetta er bara tilstæður hálfengir á móti og litlum liðum, hann vill koma út djúft að sækja boltan og það sem verður kannski bara mest spennandi þegar ég hef nú sagt ekki um tíðina að Henderson er ekki DMC upplægi hann var það ekki, hann byrjaði sem marti ekki með fíldir hann kemur inn í liðupúliðið á fullri ferð þegar við erum nærgjóttum meistar með Gerrards raftan sig í svona midfield box to box típu sem hann hefur ekkert verið að spila þannig ég hlakka bara rosalega til að sjá hvernig við erum okkur að vera löðu upp en þú veist, bara, halló, horfum á þetta veist, minna, við hendur svona Fabinho og Keita er fyrsta option hver er á bekknum hjá okkur á miðinni? Milner, Vínaldum Chamberlain alltaf meittur og svo kemur Lallana þú veist, minna, miðjan hjá Liverpool næsta ári, við þurfum ekki að kaupa meira við þurfum að tala 6-7 leikmenn sem eiga bara að geta list þessa miðju og svo er svo við töluðum á hann að Shaqiri, ef hann lendir þarna Fekir ef hann lendir þarna, getar list ákveðan leiki
og
Firmino og svo erum við að tala unga menn en veist, þessi sexy nöfn
sem við komum
að vera ljóðum er bara geggjum
Klopp er að gera að, við bara vitum það bara, við erum bara að sjá það í gegnum tíðin að Klopp hann er ekkert að horfa á menn sem eru bara vinstrikant eða strækar þeir verða að geta list fleiri hlutur
En ef við tökum, skoðum aðeins Milner sem er alltaf tók, hann er hvað 30-30 og rústa öllu pípastum hérna en hann hætti að geta að hlaupa þegar þau þetta bara
Mælum með því á YouTube
En Milner við naldum Lallana er eitthvað að fara eitthvað sér að ágjöra því og hann lítið mjög orða við naldum við Tyrkland er það ekki svona, frekar
úlum sko, ég meina ég held að menn hafi komist að því bara eins og síðast að tímabili endaði Það vorum við bara að við bara snörum svo yfir á íslensku bara í ber beinin með miðjumennin okkar. Ég meina það var Jan middur, við vorum að tala um að Lallana var middur og við áttum bara ekki neitt að við þurfum minst sex menn. Nú erum við sex menn. Ég sé ekki akkur á eftir að vera losa okkur við einhvern veginn.
En er eitthvað aðeins sem er eitthvað aðeins sko, við erum alltaf nefnum sjö þá með Oxia og átta með Woodburn og við töljum þá alla með þeim það sem ég er að meina með að fara hann alltaf fyrsta lagi fyrst nú líklega þetta sé eitthvað að fara sem við kannski endilega sjáum ekki fyrir og heldur þeir sætti sér allir við það sko að vera þá í, við erum alltaf ok, jú, Emre Can við glemum hún alltaf
Emre Can er farin
Já, minn illa farin.
En ég
og búin að
í rauninni
þá er þetta bara Keita sem kemur í Coutinho-rauninni.
Já, já, já. Í rauninni Coutinho var náttúrulega aldrei að hugsa þarna. Ég myndi segja sko ykkur ef að fekir kaup ganga eftir þá koma þau í stað fyrir Coutinho-kaup. Þannig að við erum að bæta við miðsvæðið.
Hann ætlaði að horfa á Coutinho á tvo vegu sko. Hann spilaði svo mikið
sem nákvæmlega og það punktur minn. Nákvæmlega svo erum að tala með Shaqiri og nákvæmlega svo erum að tala með Fekir. Klopp vill hafa leikmenn sem að geta spilað fleiri en einu stöð.
Og ég held satt að segja þessi engin er að sexu leikmenn, af þessum leikmennum þá erum að tala með flestir eru ný keftir og þessi sexu leikmenn hafa verið keftir inn á það sem er verið að selja þeim inn í. Menna Lallana er náttúrulega klárlega Na, hvað spilaði, þrjá leiki fyrir þeim, það var alveg fáránlega sem að spilaði og það er bara njú sæmi, við erum allir upptekni á Adam Lallana, hann er frábær fótboltamaður, ef hann er heill skilur mig, þá er það bara njú sæmi fyrir klúbin, þannig að fá Fabinho og Keita Lallana inn við að við slum alveg áttúrulega hann var ekki með fyrir það, en að Milner þó, Milner hafi gjöst hann að stúta sem við kvíptast eftir Milner átt, það var það gaur sem er bara virkar sáttur í klubnum og verður um stað þannig ég
er
við séum
bara
algjörlega með gæði, hann er með gæði já, alveg klálega karakter, þú þarf ekki brjótandi lappir á mönnum, þú þarf þetta karakter sem er bara gott að
þetta er svolítið skemmtilega umráti, þetta var sama tíma fyrir árið var þetta veikið leikurinn í liðinu
sko, algjörlega, gjörbreyti
sko, mér finnst bara gleymum oft ox í
þessu saman já, samanlega
hann náttúrulega verður frá, örgulega fram á áramótum en Shaqiri komandi inn búin að vera að spila fyrir stók við sjáum alveg gæðin í sem ég hefði dreipið fyrir að fá hann liði fyrir
en er ekki ljóst í þessu að það er ekkert pláss fyrir leikmæður svo Woodburn þarna, hann verður
því miður held ég að þessi máli og Grujic, því að Grujic fór að spila við Cardiff, ég held að það sé að því vorum að tala um áhann peningin sem getur selt hvort að Grujic fyrir að lána eða verið seldur, ég held að það sé svolítið þannig hann er ekki klárið þetta og minna Woodburn er bara að lenda í því sem er auðvitað eitt af stóru vandamálum þessir ungu leikmanna, þú veist minna Þú verður að gleyma því að Steven Gerrard byrjaði sem hægri bakvörður Liverpool sko. Og þess meina í lélegu Liverpooli.
En er ekki Grujic svolítið keyptur með þetta í huga hann nú líklegast að hann sko þróist í leikmann sem er seldur fyrir einhvern hagnað meðan Woodburn hefur alla tíð verið sko leikmann sem er að fara að verða leikmaður
já. Ég veit ekki.
Líka að semja við hann aftur og svo þá sé að fara að láni þá erum við ekkert afskrifan sem framtíðamann strax allavega sko.
Nei, en bara hann hefur sýnt of lítið
Já, síðast ár var klárlega mínus á því útbörn
Alveg mjög,
hann
var reyttur og allt það En sko, stóra máli fyrst við erum að tala bara um miðjuna þetta var klárlega svæði á síðast tímabili sem við gáttum bætt og við erum bara að bæta það
allt
svakalega Og ég veit, hversu oft hefur þú hágrenjað yfir því, Einar Matthías, að við séum ekki með vartantengjum?
Ég hef aldrei minnst það.
aldrei í lífinu.
hérna, við þurfum ekkert að hérna, tölja við þetta en ég meina Fabinho, sko, þetta er engin mæli hverja þessi leikir sem hann er búin að spila. Og þessi tranmeð leikur, þetta er þetta tranmeð sem er nýkomið upp í deildakeppnina aftur, sko. En það var svolítið gaman að horfa, þetta er svona risastór og hann virkaði eins og hann var að spila móti krökkum sko. Þannig að hann var þannig yfirbjörn að gerði trannu ekki neitt í fyrirhaldleik sko.
Hvað myndu það gera fyrir því að fá alvöru vartatekilið núna, loksins, eftir öllu sá?
Hvað myndu það gera fyrir mig?
Myndu það hætta röfleifur þessu?
Þau viljum bara sjá til, veitu, við erum búin að fá alvöru vartatekilið í liði og ég held að þetta geti hann grýst stökkbæri til okkur vörninn og ég
Svo hefum átt
Hefum við átt ekkert svoleiðis eða?
Já
Hvern?
Passir hann á svolsvið
Já, nokkar
Eftir hann
Nei,
ég er eftir að þú takir Emre Can spilið
Það kemur
Já, við tökum hann að hlutu Ég held að hann hafði aldrei verið varnatengil og upplæðin, ég held að hann hafði verið okkar hérna, sterkasti varnatengil með þá hendur sem oft á tíðu þegar hann var sérstaklega þar hendur sem var orðin heill en hérna, við höfum aldrei keift varnatengil fyrir núna fyrst mér í liðið þegar við kaupum tjál
og sinni tíma ekki bara happy ending núna bara,
Það verður happy ending
allt að gera.
Það verður happy ending
Ég finnst þið bara svona smá, ég er smá að gera af þessu Mæki, ég get kannski mikið að gista mig á þér Hérna Nei, en þetta Ég að vonast til að þetta Kötti 10 Og ég öppel 15 mörg á okkur í deildakeppni Það það sem Liverpool þarf til að fara í eitthvað title challenge Það að kötta á mörki sem að fá okkur Það náttúrulega vanda ekki frá byrjun En náttúrulega líka það risafaktor En hérna, tökum það bara alls vörnina Og Steini, ég minna við Við erum bara orðin helvíti kátir með bakvarastöðuna og, hérna, þú veist, það eru bara tveir góðir í, eða þrír í, hérna, í hverju stöðu, það er ekkert, það er verið mikið að horfa á stöðu bara.
Stöðu þetta, ég meina, ég held við getum ekki sagt neitt.
Hver heldur að vera því hægri bakvarður í, náttúrulega, vont fyrir Trent, hann ekkert að taka þátt í undirbúinn sem við lög, það geti, Þetta geti að opna leiðina fyrir Klein til dæmis, heldur að hann verði aftur afall?
Ég held að sé ekki að opna leiðina fyrir, hann náttúrulega bara klassa hægri bakur, punktur.
Já, ég meni þarf svolítið slá, það ekki slá
trett út í hennu. Ef hann hefði verið heill síðasta vetur, þá væri trett ekkit á þeim stað sem hann í dag.
Nei, ég veit, en núna bara greip trett tækifæri.
Það, að... sko, það segir bara til bara í hvað stöður og konur með hérna, bakurinn. Og ég meina, fyrir síðasta tímabil, þá vorum við að tala já, varðið Milner hann áfram eða hvað er. Þannig að við erum bara komnir bara og stundum bara að gerist þetta í fótbolta. Það er bara einhvern veginn sem að ólíklegustu menn fá bara svið og þeir bara taka það. Bara klára það. Og það hefur gerst bara með báðar bakvarastöðuna hjá okkur síðasta veit. Ég held að flestir hefðu veðjað á að Moreno yrði okkar maður eða...
Og hann var það í byrjun.
Já,
hann alltaf er það
í byrjun. Og
byrjaði mjög vel, sko. Ég held bara að Robertson hafi, hann er mitt bara eins og talið með trekk tækifæri og bara sló hann á liðinu með þessu.
Já, sko, sá hún bara hvað Klopp gerði samt með hérna Robertson. Hann geymdi hann og Klopp setur ekki menn í hópin nema að þið getur spilað fyrir einu stöð og hann komst ekki hóp trekk og sama hinum minn þar var Gómez klárlega fyrst í kostum
Já, af þeim tveimur
Já, af þeim tveimur, ég meina hann er bara klæn laus allan vetur þannig að við erum bara græða mikið á svona ákveðnum þróunar vetri þegar kemur að bakvörum
samanlega sem ekki heldur að
já, klálega, og það sem er náttúrulega gott í sér það þess, myna, að Trent er náttúrulega fara að spila aftur núna á móti Belgíu pottið rungan manni svo Trent er þetta svo við kannski innvalaðum háum pínlít í þetta það fyrir hann að vera Trent Alexander Arnold er það ungur hann þarf ekki að fara að Tenerife að fara eitthvað sumafrí í þráfæra vikur nákvæmlega og vilja fyrir svona ungar stráka að vera með þessu hámaefintýri sem enda í kvöldskilurum og fara að spila hann helgina það er alveg pott þetta hann kemur tilbaka fullur að sjálfstösti og hann verður bara gaman að fyrir þessum honum og klæn þetta er bara það sem við viljum hafa
þurfi allir að fara á tenir í
fjör já, kannski kannski en ég meina
einu sinni var þetta benið dorm
einu sinni var þetta benið dorm fokkið eina vik og það er bara
nóg besti stara að jörðinni
já en Robertson bara ok segjum svo bara Robertson lendi það eina sem við getum átt áhyggjur af er svona second season syndrome og þú veist menn koma upp ef nú erum við komin með ákveðna svona væntingar á þessu stráka
en nú er hann með mann fyrir framas
algjörlega
og það sem að veitur honum
Algjörlega, og við skulum ekki gleyma því að Milner datt inn í þeirra stóðsynning og okkur mestaradeildarinnar, en sko bakaðarlega, ef að klæna og trend líka þá er komið sára minn, ef að rúpað svo morgnokk líka, það eru bara með Milner þannig að allt í einu eru bara þessi vandara stað sem að Steini tók svo vel upp þá er ótrúlega lesting að lesa þessa vinstri bakur bara, fucking hell, hvað er maður að tala hérna sko, þetta var ræðilegt sko.
Ágætt að hérna Ríse það er ekki íslenskuti, hann svaraði bara fullum hólsins og hlipari grein þar sem hann var tekin að lífi
en þú
veist það er Ríse kvinna
og svo erum við glefandi að Fabinho spila þetta fullt af leikju fyrir Monaco og Brasilíu sem það er í bakvörður
sko. Hann alltaf er bakvörður
þannig að þessar stöður okkur þessar bakvörðastöður okkur algjörlega sig svo sjáðu allir nefn bara ég að því ég gláfti hann að trann með lengur við tökum það eftir það kemur bara Rafa Camacho bara geggja hann ekki í bakvörður sko mark. Bara þannig að bakvörðastöðunar er nokkuð segvel ég
en hérna sko var þetta miðvarastöðuna eins og ef við tekið þetta fyrir árið síðan er ekki þetta sko hversu mikið hefur þetta ár breytt bara ímynd Lovren hérna heilt yfir nú hann að fara í úrslit nú pælir í því, hann fór í úrslit líkil maður í liði sem fór í úrslit meistaradeildarinnar, svona underdogs fyrir kefni og hann svo núna líkil maður í króatíska landsliðin sem þryggja mjög manna þjóð sem að fara í úrslit að háa meina Við hljum kannski aðeins játa að við erum örlítið að fá okkur öll og Maggi það hress að hann kann ekki að opna björinn Það
kom
Badnalesing
Löfren er alltaf, við hljum átökunir, löfren er að fara úrslitleik háa Og hann var geggjaður í kvöld Dejan Löfren
getur Það búin að geggja alla
kennum Alla kennum, Dejan Löfren getur snúið tilbaka í þetta Liverpoolið Og minna, auðvitað var eiginleikandi svektur í kvöld með að klúra þessu en Dejan Löfren á einu ári hefur hans virði einu ári, frá því við sátum inn í hellinum og horfðum á hann gera bara hnakka á móti Tottenham ég horfði með þetta á Sky Sports í gær og þeir sýndu svona átta sinnum á einu klukkutíma Harry Kane versus Löfren í þeim leik er að Löfren var tekin út í 2 mínútur frá þeim tíma hefur hann Dejan Löfren algjörlega massað upp og hann á hérna sunnudaginn að fara að spila alltaf stærsta leik bara í fótbolta og það bara fyrir okkur geggjaf að fá Löfren eftir þetta mót tilbaka til Liverpool
Ég vil bara spyrja þá sem að hafa horta á hann af öllum þeim miðvörðum sem þeir hafa séð í keppninni tökum út myndir að Löfren spyrja fyrir Liverpool og bara alltaf í burtu Hvaða leik miðvörð myndu menn velja að við sem svona
Mann mótsins?
Nei, bara sem við myndum helst vilja kaupin í vörðinu
Harry Maguire svo Takk er
það
Gast ekki tíu, þetta betur upp sko Alltaf Harry
Maguire Þetta búin
Svo ég bakkinn á steinu Lið Háum verður valið Hafsindur bara verður alltaf varðan og laurinn
Já,
alltaf bara Þegar við minna alltaf búa til eitthvað annað Það var það bara alltaf búa til
Það sko, löfrun er bara löfrun og allt og margir horfa bara á löfrun frá tóttanleik
Já, sko fyrsta lagi þá var varnarleikurinn hjá Liverpool og gæsla góður í kjölfæða sem tóttanleik hann snar bætti varnarleikinn svo bættu við inn vandaði góðun alltaf eins og þegar skiptu markmann og liði fyrir að spila tölur betur bara sem
heim Löfrun lítur allt
Já, ég meni þannig að það múið að segja allt þetta ár og jafnvel svolítið fyrr þá hann búin að vera bara hinskasa leikmaður sem hann er, ég meni að
Hann er það
Já, það er alveg augljóst núna, ég meni að þú ert að fara yfir topp miðverið í heiminum þá hann bara búin að spila sig upp eða teljast með
Ég meni að hann er í rauninni við hliðin á varan
Já, ég held að hafa liðið verið þannig
í gæðum
mótið ekki búið fyrir hann á sunnudaginn þannig að sko, það eru þrjár vikur sem
að við erum að tala vörðin okkar hvað?
Já, ég að því líka það eru þrjár vikur sem eftir sunnudaginn sem hann tekur frí þannig að við erum líklega ekki að sjá hann þá bara fyrir hann bara í september öllu fyrsta lagi sko, í liðinu Matip byrjar ekki núna af ykkur leikinn að veitir eitthvað staðan
það bara meitir
Já, sko,
hann er
líklega að hann getur byrjað móti
ég held að Löfren bara byrja móti
hann byrja móti
ég held að líka, 15. júli svo tölum við þrjóra viku frá, sammála því
það er bara tímpilu
ég held bara það sé svo gaman að vera Liverpool, ég held bara menn bara Löfren veit að Van Dijk verður þarna
mjög gaman
já, mér finnst það mjög skellilegt ég myndi dríða með
það Löfren er hótt, ég ætla að fara að Benidorm
já, Löfren tekur eitthvað tvær vikur, sko við mögum ekki draga úr því eitt af því sem er í þessu þessa tvær þræf vikur Löfren er á æfingu hverjum degi Löfren er búin að æfa fótbolta allt sumar þannig að hann fara eitthvað tvær vikur, eitthvað strönd og svo bara mætir hann í fyrsta leik hann verður kannski reyðgæður ég held að Löfren Löfren Van Dijk heimsmeistari, því nú höldum við feitt með Króatíu á sunnudaginn hann mætir í leik á móti Vestam og síðu karmeluna, ég held að en að því sögðu það verður lítið gaman að sjá hvað er myndi gera ég held ennþá við þurfum að kaupa Hafsend, ég held að Matip sé enn einu svona lendir því kalla hongin er rómikið meittur Gómez, þeir eru búin að spila Gómez í Hafsend í þessum leikum og hann verður Hafsend nummer 4 Þannig að ég held enn það við gætum séð Hafsend að kaup hjá Liverpool í sumar.
Ég hef persónulega enga trú á því, ég er bara
ekki heldur, ég held að sé alveg bara síðasta sæti hjá þeim, bara ef að ykkur dettu bara inn um dyrnar hjá þeim og bara þeir eigi vandræði með að eyða peningi eitthvað, þá kaupið þar hann, en ég held ekki. Ég meina þeir eru með klafanar ennþá.
Ég meina hann er alltaf
verið hópskur. Gómez er ekki að fara að breyk í hægri bakvörð.
Það er sennilega ekki, það er enda rétt.
Þannig að sko ég bara get ekki ímyndum mér að það verði einhver fókus á
Herru, ef við höldum aftökunni áfram sem er búið að vera eiginlega allt stanslætti allt sumar og Karius vinnur okkar var nú ekkert þenni að hjálpa okkur í þessum trannmjörleik, hann átti bara þetta náttúrulega algjör glória þessi þetta mark sem er skoraðast og hún setur ennþá stærri spurningamerki við það sem margir eru búin að afskrifa sko, fyrir og er það. Hugsum þetta svona, veist, nú vilja Karius er orðin svona aðal blórabjókullum að vilja allir fá hann í burtu. Minnjóleg er það líka og það er enginn að kalla til að fá hann í markið.
Danny Ward, enginn.
Nei, og Danny Ward, ef hann er ekki að slá út á liðinu þá hefur hann vallað erindi í þetta. Er ekki klokk komin svolítið vesen bara varandi þú veist við, það er alltaf ljóst að við þurfum einn markmann, hvort sem það er einhver B markmaður sem á eins og þegar Karius er keyptur eða þá eru að fara að henda sko öllu budgetin í einhvern Alisson sem aldrei 70 miljónum punda markmaður sem hefur náð samt kannski að kreista út fyrir það. Hvernig, hvað heldur að gerist og hérna, hvað er draumurinn?
Já, það er yfir næsta. Ég veist að þessi Karius umræða er svo leiðileg og þreytt og
ég bara við þurfum raunin ekki að taka hana við, ég held að sé allir nokkuð sammála
við, við tókum hana hérna í síðasta podcastu og það eru 15 mánuði síðan sko, og við vorum allir sammála það að Karius ætti líklega að fara á láni til Þýskaland bara í svona bara cover það sem að hann fengir svona smá svona, að ég, Karius er ekkert vonlaus bara það Hann er ekkert vonlaus markmaður og hann sýndi það margoft bara frá áramótum og fram að úrslitaleik þetta er ágætis markmaður en hann á ekki breik
sko. En sko, þú er búin að taka þess að Karius umræði sem hann eftir ekki að taka alveg gerst hann fullkomlega og þú ert ekki búin að tala neitt annan Karius hvað heldurðu og hvað viltu að gerist í staðin
Karius fer ekki
heldurðu þetta minnileg fer Segjum það.
Já, það er sér klart.
Þú veist, þau eru allar einn markmann.
Þetta er alveg spurning. Stóra spurningin er hvað Klopp ætlar að gera?
Nei, það er það því ég spurði, hvað ætlar þú að gera?
Stort. Nei. Málið bara.
Er það farið
klokkið?
Það er Gulli búin að vera eitthvað að tala við því að
ég held að þetta snúist fyrst og fremst um gaur sem heitir Alisson.
Allt er ekkert
ég held að Klopp sé að fara í hérna, svipaða pakka og með Van Dijk hann er eitthvað fær hann sín mann eða hann sleppir
það býður
ég held að Klopp ég er ekki sammálunum ég held að Klopp sé tilbúin að fara inn í tímabili með Karius og Ward saman
og svo bara grabara þá eða eitthvað yngstu
grabara sem þriðja ég, því miður, ég er skítrættan við það en í mínum huga er þetta mjög stórt mál ég held að hann verði bara ég held að Karius sé bara ekki treystandinn í tímabili ég held að hann höndli ekki away stundinsmennina og ég held að hann höndli ekki heldur okkastunum
Maggi, í miklu færri orðum og ekkert Karius, hvað heldur þú að gerist og hvað er svona alveg draumurinn í því sko raunhæft?
Ég held að sé alveg klárt mál að Liverpool þarf heimsklasa markmann. Liverpool þarf, ég er búin að segja þetta mér lengi og þar liggur beinið. Loris Karius er ekki heimsklasa markmann.
En er þetta ekki líka svona orðið, sérstaklega þetta trarmeleik, svona mest og eiginlega eina svona áberandi sko sárið á leiðinu sko.
Veistu að því að Twitter er búin að loga í dag með hann unga trannmestrák sem er svo í dag búin að segja þess að það er Liverpool aðdáandi og bara átti ekki orðið við því þessi gaur gargaði þarna FS orðin á Karius, þetta er þetta marg sem að færa á sig YouTube myndbandið ég horfði að það ekki að ég hugsa með mér úff, þessi, þetta er þetta er bara þetta er bara ekki þetta er bara ekki þessi strákur úsar ekki svo slettum alltaf ensku í þessum dúsklass og þú veist bara ef þú ert með markmann í svona liði sem þarf að vera svona lið þá ertu með markmann sem þarf að standa klár á því að sko vera bara tilbúin að bjarga og bara grípa inn í ef þú ert markmann hjá Liverpool topp 10 liði í heiminum þá þarftu bara að vera heimsklassi og meina ja topp verið bara topp 10 og Loris Karius ekki topp 10 og þá veist bara ég skilja hann Klopp að mörgu leiti þú veist þannig að ég held að sjálfur hann verður að verja sinn mann og ég held að Liverpool sé fullu að leita sér að markmanni en bara ef þeir fá ekki neitt ef þeir fá ekki Alisson sem ég held að sé alveg klárlega target nummer 1 ég held að Alisson sé klárlega
það er bara á tæru en hvað áttu að gera ef hann
nákvæmlega þá verður
eitthvað að fara í póp
En sko, ég svo sem hendi þín á Facebook hjá hann og Sveini Voga vinn okkar hérna bara eitthvað tjóminni gæri eða hvað það var. Ég held að Danny Ward, ég er bara að taka Ameríkuferðina. Ég held að Danny Ward, þú veist, eftir þetta, þess að Glóriu í Kýf, eftir þessi mistök móti Tranmér sem við kannski verðum við þannleika eftir, þá bara gefum bara Danny Ward sér, bara Bretton Brötter, Bretton Brötter, hvað sagði ég, Bretton Brötter, Bretton Brötter, Bresku markmaður, þú veist, það var einn sem ég held að sé lélur en hann að klára leika móti
Grótja
og Ben allavega, ég held að sé bara þannig að Danny Ward er bara góð bresku markmann
það eru aldrei fengið að sanna
sig ég myndi að segja það ef við erum að tala um enn, byrjum erum að koma núna, getum ekki eftir markmann Karius, minnulegi Ward,
Grabara erum við ekki að horfa það líka núna ef Danny Ward fær ekki sensin núna þá þarf bara að losa hann líka hann er ekkert að fara
algjörlega
sko, þeir eru fættir sama dag Karius og Danny Ward það er ekki eins og annars ég efnilegur og hinn ekki þeir eru fættir sama dag, sama ár
ég óttast strókar að þetta verði líka á dagskrá í næsta þetti og þar næsta Steini, ég reyndar nei, ég ætla að byrja að maka þú veist ekkert umynda
takk fyrir það
Hvað hérna, grípur þetta stutt þá með ekkert eðinlegt mjög möglum orðum í æfingarleiki móti testir og trannmör Mæki, þú sást það ekki það nokkuð, Steini Hvað læruðu helst í þessum leikjum hérna sérstaklega þú horfum kannski á þessum ungustráka
Storage er maður
Já, klárlega fyrst, það sem það endur upp eftir tvo leikinn til alltaf Karius þessi hræðileg mistök sem hann gerir Storage frábæra móti testir, en mena, við vissum alveg það kemi, það sem mér fannst alveg gaman í þessum leikjum er Wilson alveg klart mál auðvitað er ég pínur til Wilson maður og bara svona, af svona guðsnáð ég held að Harry Wilson geti orðið ógeðslega skemmtilega fótboltamaður og vona rosalega Liverpool taki þann sjensin á því að hann fái sjensa í stóru leikjunum að hann í bandaríkjunum starri leikjunum að hann í bandaríkjunum mörkin sem var skorað á móti Chester voru flott og það er kominn á móti drammir þá var hann að gera það sem ekki hann er ógeðslega góður í first touch hann er svona góður sem að tekur hann á hælina bakvið og skellir mönnum í gegn hleypur undir varnamenn og gerir það á fullri ferð Curtis Jones bara
þetta er strákur sem við gleymum þetta er
einhvern veist að hefnið í klubnum bara ég gleym honum ekki það því maður er svo klikkar og horfa á þess að
hvað er að gæma, 17 ára, 18
ára já, 18 ára og bara strákur sem að maður verður að passa sig að segja ekki næsti þetta næsti inn en Curtis Jones er ungeðslega spennandi fótboltamaður og þessi strákar eru klárlega að sína það sem þið vilja segja meina, Ótjó var flottur á móti trammer en Ótjó er, að mínu viti, ennþá
En er ekki Ótjó 10, 15, 20 miljoni púnta
jú, klárlega Ótjó er kent, seljum við núna að mínu viti Seljum bara Ótjó að Genti Bonmoth og Fulham og Krista Pala og þessara leiðar sem að þurfa svona típur en við getum keift aftur. En ungu mennir sem eru að horfa á eru Wilson og Jones. Að mínu veit, að öðru leiti er þessi æfingarleikir á móti þessum liðum. Klopsson sem sagði það, þetta snýstur það að brjóta þessi ömurlega, leiðilega undirbúinnstíðabil sem að stóðast að hlaupa svo vitlýsingar í 120 mínútur en í staðið fyrir að taka einæfingar dag. Það bara leikur.
Flott stefna líka að taka þessa leiki með lokal liði og leifa áhörðum að koma inn á þá og gefa þeim þá þennan litla gróða sem er að þessu og mér finnst þetta flott stefna
svo ég held að þessi strákar er ekki sjens
Wilson og Jones
bara engin að
held að Wilson er ekki sjens
nei, ég held að þetta sé bara það sé engin sjens hjá þessu strákum ég held að þetta sé bara ekki nógu góður þeir eru við erum búin að sjá þetta margótt að ég þú þarft að vera með eitthvað virkilega ekstra til að komast í gegn hjá liðið eins og liðum og ég held að bara bara eins og með þessi Shakiri kaup sem að eru vantarlega gangi gegn gera það verkum að, að svona strákar þeir eiga ekki sér þeir verða að fara annað og
Þetta verður eftir tímabilið, þetta verður svona YouTube-klippa, fræg.
Já.
Það er svolítið komað 25 mark og...
Ég vona að stæða rátt þessi með Wilson. Wilson er strákur, Wilson er típa sem er... Hann er svona gauð sem, hann hefur svona X-faktor, en hvort hann er nógu góður í X-faktorinu er annar mál. Það sem eina var að grípa er alltaf hárrétt, ég er svo sammála. Þú veist, það... Veist, við erum að tala um það að Liverpool að spila fjóra leikinn og nokkuð áttadögum að búri á laugardaginn og Blackburn í næstu viku og ég á mjög góða vinkunum sem heldur mig búri mér finnst það mjög skemmtilegt því ég kynntist konu sem actually
er það að bóra fram búri?
Búri eða börri eða bara hvað það sagði búri ég segi bara búri hún hefur náð bara hún hefur náð heimaleik á hverju ári er, með búri
að það er búri á fjórðu stelju
er
það
ekki
ég er börri
ég segi alltaf búri og bara Sigrún Tómas þetta er þín
ég treysti Maggi ég að það kalla það búri
en ég er og þetta er bara minna, Trammer seldi grilljónur að miðum Chester bergaði sér frá gjaldróti
en hversu oft ekki hefur við séð eitthvað mellor eitthvað hérna eitthvað hérna, Adam Morgan og eitthvað sem eru búin að slá öll með bara hérna Richie Partridge
af því ég hef hort á alla þessu hverastinni þá held ég að Harry Wilson verður fótboltamaður
verður líka horfi bæði eigenduna og þjálfara núna þetta eru bara held ég miklu betri leikmann heldur en þetta eru leikmann sem verður nú komnir í þessi landslið hjá sínum þjóðum jafnvel og hafa verið flottir á stórmótum í yngri landsliðum og svo minnst bara sé þetta er bara betri leikmann heldur
en höfum við bara að það þurfi líka á móti meira til að komast og komast í gegn hjá svona stóra
klubbum sko Harry Wilson að mínu viti verður fótboltamaður
hann
gæti orðið Crystal Palace hann gæti orðið Liverpool með virðingur Crystal Palace þannig hann hefur ákveðina sjensa Curtis Jones er strákur sem er svindlkall já þannig að liðum Liverpool og hann gæti líka orðið bara góður hjá Newcastle
eða Leeds eitt trekt á tímabili eða eitthvað svo leið það væri náttúrulega bara rosalegt
við horfum á trekt til þeim Hann hefur aldrei verið nálægt að vera sendur út á lán. Aldrei.
Ekki, ekki.
Hann er bara búin að vera tilbúin að grípa sinn sjans og hann greip sinn sjans.
Svo erum við sem með Wilson samt þinni og fleiri að hérna, Wilson hefur fyrsta lagi náttúrulega ekkit mikið farað að lán en ég meina við tökum dæmi Harry Kane og jafnvel eldrað með Beckham eitthvað þetta eru strákar sem voru ekkert að gera fyrir 20 og eins og
svo. Sjá. Fréttir um að hérna, fat shaming með Harry Kane
Herri, höldum
Hættu
Höldum áfram og skoðum aðeins leikmanna marka ljúk um honum Maggi, sá stu viðtal við Emre Can er að konti Juventus Ástæðan fyrir að vildi fara frá Liverpool, það var helsta út af því að Sítan var svo góð leikmaður, það var átrúna góð aðeins, það talaði ekki um þess að 14 miljonar punda sem fekk í sæningbónus eða hérna á Moldóvinni menn er hvað heldur þessi ekki bara það sem við erum að sjá hérna með
Jú,
eða skila bara frá lögbólum að þeir
að sjálfsögum Emre Can var og er fýtt fótboltamaður við slum ekkert láta þess að sé eitthvað vondur fótboltamaður en það að Emre Can fari til liðsins á Juventus og fái 14 miljónir punda fyrir það skrifundi samlingin eru þetta einn ástæða þess að fór svo líf það bara ekki svo ekki ég myndi segja já við 14 miljónar pundið við má tala hvað 2,5 miljónar íslenska króna og bara að hann bara velur það er bara þannig svo reyndar svo sem búið að kaupa Cristiano Ronaldo síðan þannig að veist, minna, Juventus og Atlas er klárlega að verða eitt af stóru 5 liðunum í heiminum með þessum
sem er
Ronaldo það að sækja Ronaldo er stórt dæmi og allt þetta því En
bara galu dæmi sorry, bara galu dæmi að kaupa 33 manna og 100 miljónir punda með all það bara
en fyrir Amerikan þá náttúrulega bara það var það augljóstmóla hann fekk bara deal sem hann gat ekki satt nefið og hann eftir 10-12 ár menn engin mun eftir Emre Can í Liverpool engin það bara þannig hann bara á þeim stað hann kom þarna var í ákveðin ár spila ágætlega og þetta meina fínn fótboltamaður gerði góða hluti aðra verði en hann mun engin mun eftir Emre Can í sjón
inconsistent
það er Steini Fekir verður það klára núna frakkar ljúka leik á sunnudaginn þannig að væntanlega væntanlega sko hvað ef ekki segja næstu viku þá slúður slúður Milan fari aftur alveg á fulla ferð
þetta fekir mál er svo stór brengla að maður veit ekki hvað maður á að halda sko. Það er aldrei félagaskipti bara í sögunni farið að langt á þess að fara gegn eins og með fekir það var búið að mynda
þetta ekki einhvern veginn Lók Remi sko.
Nei, Lók Remi sko fjall á þegar að hérna allt var klárt en það var ekki búið að taka viðtölu það öll af TV og það var ekki búið að taka mynd á hann að halla sig upp að skiltinu á Melwood það var búið að gera það allt með hérna fekir þetta var allt klárt klappað og klárt síðan náttúrulega kemur bara falla tíma setna álitið á læknarskoðun er eins og fyrri og það er ekki tími fyrir þeirri
er eitthvað sem slúður hann að Liverpool sko, sé ekki tilbúið gota nema að breyta uppsetningun á
það var líka kaupverðin. Á sín tíma
það var að koma núna samt ykkur orðum
sko ég held að hljóta vera menn sko
það væri ekki komið ykkur annar
ef að þetta er ekki ja, alvarlegt sko hann fór í krossböndum fyrir
þremur
já. Og hann búinn að missa á milli 5 og 10 leiki síðan út af hnjánum á sér og hverju tímabili og það eitthvað sem að menn tóku eftir hana og þegar menn búinn að trakka mann í 2 ár þá eitthvað mikið og þegar hann búinn að fara í vitar og allt þá eitthvað mikið sem að þarf til að hætta við
það má reyndar þetta örgulega óttast í þessi réttjáðar það má reyndar ekki vanmeta hversu mikill fuglan þessi eigandi Líón sko. það er ekkit heldur útilokað
nei en sko það er allir saman að það að Liverpool bakka út
já það er ekkit alveg bara útilokað það hefur líka verið að reyna að breyta greiðslu hætti eða fá meiri pening fyrir
ég er tekk bakka James Pears og hann segir bara það var aldrei reynt það er bara bakka út. En ég, eins og ég skildi, mér skildist á þessu dæmi að þá var tíminn líka búin.
Já.
Það er náttúrulega alvandamann, þetta var bara alveg hérna, sko, hann var átt að vera mættur í Frakklands.
En sko, það er ekki nokkur einasta spurning að Fekir er target nummer 1 hjá Klopp og þeir eru bara að trakka hann í
því að. Við náttúrulega vorum ekki búin að. Við vorum ekki búin að tala Fabinho ekki eina setningu fyrir það var tilkynnt sko.
Já, Fekir, við vorum ekki búin að tala
Nei,
raunin ekki, við erum búin að því núna alveg nokkra vikur sko. Hérna, Maggi, sko ekki sláði alveg föstu en hvað værið að fá í Shaqiri, sko, ég, þú veist, við erum er þetta ekki svolítið vanmetin leikmaður bara út af því að fóti stók ég veit, ég aldrei skili það, ég held að setja til eitthvað Twitter frá mér á síðast tímpilega sem var að stáði með eitthvað anskotan Shaqiri er að gera í stók, sko út af því, ég menn, þetta er bara líkil með hann er búin að spila þreymur háa með Sviss og er alltaf aðal maður en hjá því landsliði sem er svona
ég man ekki hvort það var, hann allan að skoraði 9 eða 7 og lagði upp 9 eða 7 fyrir stók hann hafði státt í 16 mörgum fyrir stók sitt í á síðast ári og hann fer til bæinn sem
og þeir skoruðu bara tóm
eitthvað svo leys og það bara svo leys og hann fer til bæinn sem vonar býr stjarna þannig að Xherdan Shaqiri er alltaf bara leikmaður sem að er svona doldið svo steinir sagði hann svona ox-típan sem að býður eftir rétt að þjálfarnum og verða bara svolítið unleashed og markið hann sem búti í Serbíu að ég áður nú það þú veist og bara ég fíla menn með hjarta þó ég sé ekki endilega halda með Kosovo Albönum í dítæmi var alltaf bara geggjað og var bara svona klift út úr kloppbókinni bara hjarta, fær boltan á sirk miðjubóa hleypir 50 metra og neglir honum í fjárarnið og bara rífur svo treginu og stendur klára því og það er alveg klárt mál að Shaqiri er klopp leikmaður í því, þannig að mér varst það þetta mark sem að skora á móti Serbíu að því við vitum að klopp er náttúrulega hálf eða algeggjaðu leik sko, í haustum sko, vill fá menn sem eru all in og Shaqiri virkar þannig á mann þannig að ég held að Shaqiri fyrir 13 miljonir punda sé bara algjörn no brainer ég held bara þá, ég bara virkilega vona það takk fyrir því skál að það sé alveg klart mála að hans svona sæning sé svona dæmi um það sem að við viljum sjá leikmann sem að getur spila 20 leiki í PL komið inn í leikjanum á móti Everton sem við steinu horfum á live eða Vost Brestómins Albion þess að leysa þess að stráka þegar við vorum að henda svo langið sem önum inn en verða ekkit endilega leikmaður fyrstur á skýsluna og það að hafa Shaqiri sem leikmaður sem kemur inn á það sem að leysir Chamberlain, Mane bara held ég að sé bara geggja dæmi
ég heyrði þátt það sem að hann fylgir af heyrði í stundinsmanni stók eða eitthvað blaðamanni og eitthvað sem er sviss og fylgist með þeim öllu hérna búin að gera það öll árin sko hann, allir sammála þetta er algjört nóbrennar fyrir Liverpool að fá hann á þennan pening og hann er alltaf að fara að hugsa það sjálfur að hann sé að vera byrjunleismæður hann, hausinn á honum er alveg hann er alltaf alveg bestur sko í eiginmati sko
að því ég veit ekki hvað sem mikið hóðað sveist hann tekur hvert einasta hopp fyrir sig sem að þeir alltaf skoðu jöfn og var ekki móti í Brasil
hver
einasta aukvöldbund, hann neglið þessu öll
hérna yfir stók mörkinas og stöðsningar þá var eitthvað vídeo á YouTube bara ég held að þessu fjögur mörk úr hotspinnum frá hann sem að stók það eru fjóra stöðsningar held ég úr hotspinnum það er einu aukarspinnum sem að glýtti alveg elviti flott sko á síðast tímbili það er allir hvað sem að geti
hann segir mér eitt hver er sett písmaðan hjá Leopoldita
Trent Alexander Arnold
það segir svolítið
hvað segir það okkur
Ef ég séu mig frábænum setbís Ég veit ekki, hendur svona milnir og það verið að taka til eitthvað svona
og það held ég að sé stóra máli bæði með Fekir
Já, hann er líka nefnilega þar.
Og Shaqiri og mér langar að óendarlega mikið Fekir en ég ekki viss með hann en já
Herru Steini, ég heldur, nú höfum við að segja þetta gott í hérna Fyrir við sættið gott í bylið, við lendum við dagar að háa mig áður en ég rústi ykkur í hérna, einhverju spurningarbyli. Sko, er ég gæti að segja að ef við gerum þetta upp frá sónarhóli Liverpoola sjálfsögðu að hérna...
Hvað það var?
Já, nokkvælega. Að, ég meina, það er hendur svona lofren sem að standa upp úr á þessu móti, hérna, hábúntun á...
Jú, bara lofren eftir kvöldu, það er bara... Hann er bara orðið geggjaður bara gjössanlega frábær eins og við tölum bara í byrjum podcast við erum að tala að hérna, hann er í algjörum toppklassa í þessum móti hann gaf vítaspyrnu á Íslandi og ég held að allir Íslandingar séu bara mjög ánægð með það en
Topmaður,
en já, ég held að gagnvart Liverpool þá er Lovren stendur algjörlega uppur og Endor reynda bara að vera mjög góður slikir að þessi á bara hann var ekkur
Já, en meina, umræðan sem er búin að vera hann er búin að sko gjörbreytast sko sérstaklega á landslíðsleifuliti það var sko miklu frekar stundis með Liverpool sem á hann heldur betur gagnrýndan sem voru þó alltaf að verja þegar kemur landslíðan og maður skildi ekki umræðan kringum hann það var að tala sko Danny Drinkwater og okkur hann var ekki liðin eða hérna Dyer sko, ég meina það er alveg dagur núna
Dyer kom inn á kvöld svo tappa ég hendur hann alltaf leikmaður sem að við erum alveg rétt í þessum podcastum sem að bara ég held bara við eigum bara hætt að velta fyrir okkur hvað er bara lífsbæðið sambúlu er bara gaur sem er bara gott að mest er lið
vonandi hættir umræðanum að henda sig ekki nógu góður sem fyrirlið
ég spurning eftir hvort eftir þetta tímabil og þetta bæði sumarið og meistardeildar tímabil hjá Liverpool og bara marga leiki þar fyrir utan að hérna hvort við þurfum ekki að verða þessa leikmenn fyrir það sem er þetta er leikmenn sem eru komast í úrslit í Champions League og World Cup saman
fyrir löfren ég var að henda hérna okkur Instagram skilja sem að Karra senda á hann sko, fyrir löfrin að vera komin í úrslitaleik mestar með bara HM með Króatíu er náttúrulega bara geggjamál
Reykjum út að landslega
Já, fyrir Reykjum út að þessi bara, þetta bara gaur sem ég held að bara, bara veist, hann fullt eftir fyrir okkur. Þannig að það bara ekki spurningu að það verið bara, bara jákvæð. Svona kannski við veltum fyrir okkur einhver neikvæðan hlutum, þá var það alltaf fyrir mínu. Veist hvað? Hvaða, á hvaða lyfjum var þessi, þessi stjóri?
En er þetta ekki bara stærst ástæð fyrir að Brasilía fór ekki lengur á þessu móti?
Hvað er að frétt?
Já, nákvæmlega, veist hvað? Gabriel Jesus, flott, veist mér, fýtt strækir, en ég meina, bara fyrir mínu kom inn á þessum leikjum og breytti alltaf. Hvernig ósköp honum er fyrir mínu ekki bara látum byrja leikið í Brasilíu?
Alla leikjum?
Það er algjörd grín.
Ég bara, bara, bara ekki miskilja mig, ég svo þakkláttur fyrir það í dag að því ég fæ fyrr mínu til Liverpool örlítið fyrr heldur en ætla
Ájá, há rétt
Ég sko við getum horta svolítið þannig með mótið að undanúrslit eru Belgía, England og Frakkland og Króatía Þetta eru ansi mikið að leikunum í úrvalsdeildinni og hvað eru, það eru fjórir hjá Liverpool og minnjulega í reynaðum sko Ég meina það fullt af leikmönnum sem eru þegar hjá Tottenham og Manchester og City sem að þetta geti alveg átt áhrif í byrjun tímabils ef þessi lið er að fara veikarinn
í
móti
Tottenham er í suddalegum mál, þeir fá bara eða liðið sitt bara kortur í móti
Ég ekki nema þeir stytti ferðin að beinu Dóra sem ég finnst alls ekki vera þess virði og bara þeir myndi alls að gera það
Við þurfum að taka á terramítika, það er terramítika, það þarf alltaf að vera með Fyndorm
Það bara, ég bara var á hóteli bara svona þremyndu frá því sko Herri, ég held að við ljóttum þetta gott heita í bíli við, hvað ég var að segja, tvær vikur eitthvað svolítið þá verðum við búin að kaupa tvo frá leikmann og hérna
Kondir Ameríku?
Selja eitthvað
Já, við erum alltaf til við Maggi sko það er bara
eina
er alltaf þú að treyna
það er gólfi
rosalega alltaf auðvelt að ná ykkur herðu næsta podcast það verður að bræðslunni
já vissulega áfram bræðslan
takk í bili